Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
И тази нощ в София бяха бити хора. Бяха бити, защото са чужденци. И защото са чужденци с неправилния цвят на кожата и на очите. Бяха бити, защото не са се родили руси и синеоки. Бяха бити от омраза. Откъде идва тази омраза и как си пробива тя път в обществото, този труден разговор ще водим и днес в Кой говори. С хора, които изследват явлението както в реалния, така и в виртуалния ни свят. Здравейте, малко реклами, разговорът започва. Престъпленията от омраза, преди които винаги има говор на омраза. Затова ще говорим днес с моите гости. За съжаление, отново имаме повод тази нощ за този разговор. Не го предвиждахме така, но така се случи. А гостите ми са Иванка Иванова, директор на правната програма в Институт Отворено общество. Здравей!
Добър ден!
И Георги Апостолов от Националния център за безопасен интернет. Така... Може би вече научихте, прочетохте едно прелюбопитно изследване, което Отворено общество беше направило именно във връзка с езика на омразата, което всъщност е причината, точно Иванка Иванова да ни гостува днес. Така изсипаха се доста цифри от това изследване в медиите, но ми се струва, че те заслужават повече изговаряне, повече обяснение, което смятам да направим днес. А също така много интересно изследване имаше на тази конференция, която беше организирана в края на миналата седмица, именно за езика на омразата, и Георги Апостолов за това как се разпространява този вирус в интернет и как се разпространява най-вече сред младите и сред децата. Кажете първо две думи за това, което новината, с която осъмнахме тази сутрин, двамата бити по причина на това, че не са руси и синеоки.
Аз искам да подчертая тук, че е ключово значението на институциите в случая. В няколкото случая, които имаме досега, прес-центъра на МВР е този, който задава тона на съобщенията и задава тона на отношението към имигранти, били те законни или незаконно пребиваващи, или пък хора, които търсят убежище. Много е важно това да се подчертае, защото те носят огромна отговорност. При един предишен случай първо беше съобщено, че криминален случай, после се оказа, че е всъщност основан на расистски подбуди. Така че първото нещо, което искам да кажа, че има огромно значение каква информация ни поднася през центъра на МВР и през центъра на прокуратурата, доколкото това също има отношение. Това е първото.
Второто този е, че... Спрямо този случай, каква е връзката с твърдението ти, че е важно каква информация поднася МВР? И тази история от тази нощ.
Тази сутрин аз чух служител на МВР, който категорично опроверга, че е имал ксенофобски подбуди и твърди, че става въпрос за чисто криминално деяние.
Защото са откраднати пари, това ли дава основание?
Да, защото има откраднати пари.
Добре, това, което информацията, която аз успях да сглобя, проследявайки я по няколко медии, че биячите са били хора облечени в черно, с голи глави, с типичния профил на скинхедс. Това, че скинхедс могат и да крадат, освен да бият, вече друг разговор.
Затова казвам, че има огромно значение каква информация ни се поднася. Не случайно всъщност е забранено да се изнася каквато и да е информация при текущи досъдебни производства, защото общественото мнение става жертва на манипулация. Истината е, че аз в момента се чувствам ограничена в способността си да коментирам случая, доколкото, както казах, чух съобщение от служител на МВР, който твърдеше, че става въпрос за криминален случай. И при предишни такива случаи е имало промяна в съобщенията на прес-центъра на МВР, което за мен е най-лошо.
Какво значи криминален? Извинявайте, при всички случаи е криминален, защото става дума за престъпление. Нали? Да. Всяко престъпление, това е проява на така. То самото е криминален случай. Да. Но какво каза този служител? Аз наистина не мога
да... Че целта е била грабеж.
15 минути бой, за да се вземат тези пари?
1000 евро, твърди той.
Георги Апостолов.
И не само. Значи, когато искаш да обереш някого и го нападаш с цел да го ограбиш, това не се прави група от 20-25 човека. Там беше неясно, но в всички случаи говорим за огромна група. 20 човека не отиват да оберат трима. Така че има неща, които наистина не са ясни. Добре би било бързо да се реагира в такива случаи от страна на институцията. Аз подкрепям изцяло това, което Иванка каза. Много е важно как се съобщава, ако няма данни да кажат, не е ясно, изяснява се случая, но да се обявява предварително при такива съмнителни обстоятелства, просто изглежда като някакво бягане от отговорност, защото престъпление, основани на расистски и ксенофобски расистски и ксенофобски подбуди, вече говорим за друг тип престъпления. Аз не, ако не бъркам, това е квалифицирано престъпление вече, утежняващо.
И отделно престъпление също така. Но проблема е там, че ние всъщност не знаем. Създава се непрекъснато усещане за ескалация и на езика на омразата, и на престъплението от омраза. Ако погледнете официалните цифри на образуваните производства в тая връзка, те са ужасяващо ниски. Те са БГК, Българския хелзенски комитет се беше опитал да монтира някаква картина в тая посока и те са 1-2 осъдени на година до сега. На тая основа ние не можем да следим динамиката. Не случайно, ако има международни препоръки,
динамиката,
които са отправени
на
езика на омразата,
престъпления от омраза.
И на езика на омразата, и на престъпленията от омраза. Защото това изследване, което цитирахме в началото на Отворено общество, е всъщност първото изследване, национално представително на общественото мнение за разпространението на езика на омразата в България. И едва от тук насетне, през периодично провеждане на такива изследвания, ние ще можем да следим динамиката на този феномен, дали се увеличава или дали намалява. Това, което нямаме съмнение, е, че езика на омразата е свързан с престъплението от омраза, защото той създава среда, в която тези престъпления се приемат за нещо нормално. Може би най-ужасяващото число от нашето изследване са едни 17% от хората, които казват, че през последните 12 месеца са чували изказвания, които са ги оставили с впечатлението, че ако извършват престъпление срещу личността или срещу имуществото на човек от малцинство, това е по-слабо укоримо или по-слабо обществено опасно, ако го извършат спрямо представител на мнозинството.
Колко да ще казваш, са така смятат?
17%, което е огромен дял. И отделно от това имаме едни 23%, които на същия въпрос не могат да преценят. Значи ние имаме едни близо 40%, точно 40% хора, които не могат да направят категорично съждението, че без значение какъв е произхода или какви са убежденията, или каква е религията, или каква е сексуалната принадлежност на някого, ние не можем да извършваме престъпление спрямо него. Точка.
Близо 40%.
Имат колебания да отговорят категорично не, да.
Да кажем за нашите слушатели, че това ваше изследване, за което сега ще продължим да говорим, беше направено през юли месец, нали
да,
така?
Mm-hmm.
Преди големия проблем с отношението към бежанците. Сега, ако го направите, кой знае какво ще излезе?
Ами, всъщност не знаем. Затова казвам, че сме в огромна ситуация на незнание и всеки, който обсъжда темата, трябва да си даде сметка за това. Защото ние не знаем, например, ако се увеличил говоренето срещу чужденците. В нашето изследване от юли месец, да кажем, много малък дял от гражданите са чували език на омразата срещу чужденци. Около 6%.
Да, тогава още бежанците не бяха дошли в България.
И тогава се вижда ясно как има три малцинства в България, които обират цялото негативно говорене. На първо място далеч напред са ромите. 91% от тия, които са чували език на омразата, са го чували срещу роми. След това са етническите турци, с едни почти 30% разлика спрямо ромите, и накрая са хомосексуалните. Всички останали малцинства в нашето изследване бяха под 10% споменаване.
Най-недолюбвани са ромите, след това турците и след това хомосексуалните.
Хомосексуалните, да. И след това всички останали с под 10% споменаване.
Извинявай, като това, казваш турците, знаем... прави ли се разлика между ДПС и турски етнос? Или се смесват тия понятия?
Ами, ние сме питали срещу етнически турци. Тоест, да, срещу етноси.
Не знаеш там как влияят.
Не знам дали. Не знам дали. Но това, което искам да кажа, е, че ние всъщност не знаем дали сега езика на омразата срещу чужденците, в каква динамика е спрямо говоренето срещу останалите три мнозинства, малцинства. Възможно ли е да са ни домилели междувременно ромите или етническите турци?
Сигурно за сметка не се е случило. На...
Или става въпрос все за същите, което е по-скоро моето впечатление, все за същите 6 до 10% от населението, което е и според нашето изследване, които употребяват активно език на омразата и за които всъщност няма значение срещу кого отговорят, защото това не е рационално основано, а това е просто светоглед. Това е начин на мислене.
Това не е голям процент. Струва ми се, 6% от хората да си кажат да, да си признаят, че употребяват такъв език, и защото то отговаря на техния възглед. Това ми се струва, че не е най-драматичното. Иванка, дали хвърлихте един поглед и върху аналогични изследвания в други страни? Тоест, цялата картина, която се получи тук в България, как се съотнася към други европейски страни? Отношението ни към различността, дали е по-различно или...
Има тематични такива международни изследвания, да кажем, Агенцията за основните права на Европейския съюз е правила такива тематични изследвания за престъплението от омраза конкретно срещу евреи и за престъплението от омраза срещу хомосексуални. Във случая с хомосексуалните България не изглеждаше добре на фона на останалите страни в Европейския съюз, но по отношение на разпространението на езика на омразата като само говорене, аз всъщност не знам за такива изследвания, които да ни кажат в сравнителен план как изглеждат нещата. Някои от характеристиките са повтарящи се. Да кажем, в други международни изследвания е категорично потвърдено, че има връзка между говоренето с език на омразата и след това извършването на престъпление от омраза. И когато нараства едното, аналогично нарастват и престъпленията. Но конкретните числа са просто несравними, защото в различните държави става въпрос за различни малцинства.
Да.
Да кажем, на конференцията миналата седмица имаше исландска организация, която като я питаме срещу кого се говори във вашето общество. Те там казват, много сме толерантни спрямо сексуалните малцинства, много сме толерантни спрямо религиозните малцинства, спрямо етническите, спрямо чужденците, обаче имаме много активно говорене срещу феминистките, срещу жените, които защитават правата на жените. Тоест, понеже във всяко с различни тези, малцинства е
в друга ера живеят, много там трудно, сякаш.
Да. Но ви сте права, много хора използват език на омразата, но това, което характерно излиза от нашето изследване, е, че огромната част от тях могат да направят разликата между това какво си говориш вкъщи пред телевизора или с приятели на чашка и какво казваш в публичното пространство. Защото езика на омразата става проблем в момента, в който той бива тиражиран и умножен многократно през медиите и когато бива съобщен, и това е най-страшното, от позиция на авторитет, когато бива съобщен от политик или от журналист, който има влияние върху публиката. Това е най-страшната му характеристика. А ние имаме едни 86% от хората, които казват, че не одобряват използването на езика на омразата в публична среда.
Това е много добре. Това мисля, че е много добре и говори за една широта на мисленето.
Или поне ясно осъзнато за това къде е границата между личното и публичното и колко опасно е тиражирането на определени тези в публичното пространство.
Добре, още една цифра само ще цитирам тук преди да минем към рекламите и новините, след което думата ще има и Георги Апостолов, и тя е, на мен ми се вижда също оптимистична, че 58% от хората, които сте анкетирали, смятат, че държавата трябва да защитава различните. Това са почти две трети от хората мислят така. Честно казано, моето усещане така по линия на собствения ми опит ми подсказваше, че има много по-голяма агресия по отношение на различните, отколкото вашето изследване дава, което вярвам, че вашата мярка е по-точна.
Според мен хората съвсем реално си дават сметка къде живеят и какви правила искат да бъдат прилагани спрямо тях. Още повече ние имаме едни 10% от населението, които са имали пряк опит в чужбина с това самите те да бъдат различни и може би си дават сметка, че институциите би трябвало да се отнасят по-равно спрямо всеки.
Реклами новини. Продължаваме този разговор с Иванка Иванова и Георги Апостолов. За езика на омразата си говорим днес с Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, с Георги Апостолов от Националния център за безопасен интернет. Още малко ще се задържим при това изследване, което Отворено общество направи и представи в края на миналата седмица, именно по въпроса за езика на омразата. Може би така с две думи, Иванка. Най-шокиращите данни, които излязоха от изследването, и разбира се, ако има и такива успокояващи, защото аз пак казвам, за мен това, около 60% от хората да смятат, че държавата трябва да защитава различните, е, мисля така, за българската среда е комплимент за нашето общество, така да мислим.
Ами аз мисля, че това е най-добрата новина някакси, която излиза от изследването. Макар, че хората употребяват език на омразата, те си дават ясна сметка. Като попитате къде употребявате най-често език на омразата, домашната среда излиза на първо място. Нали, сред приятели и познати и сред близки. Това е най-голямата честота на употреба на език.
Където си най-искрен всъщност, да, и най-малко си слагаш...
Иначе, ако погледнем за интернет, 4,6% от тези, които са казали, че са употребявали език на омразата, са ни казали, че го употребяват в интернет, което прави между 130 и 180 хиляди. В смисъл, това никак не е малко мнозинство. Но за мен е оптимистично първо това, че хората могат да правят разграничение между това какво си говориш вкъщи и какво може да бъде изнесено в публичното пространство, като говорене срещу.
На интернет какво е вкъщи различните... или в публичното пространство? В публичното пространство, ама там си позволяваш.
Ето тук да каже господина Апостолов.
Само две думички още за политиците, защото това е интересно. Най-голямото говорене с омраза къде е?
Ние тествахме негативни асоциации, т.е. питахме хората кого най-често асоциират с престъпник и кого най-често асоциират с заплаха, за да видим до каква степен езика на омразата насажда трайни стереотипи негативни спрещу определени малцинства. И това, което ме изненада, е, че всъщност много по-голям дял от хората са склонни да асоциират престъпник с политик, отколкото тези, които са склонни да асоциират престъпник с ром, например, което е втората по честота асоциация. И между другото, дела на хората, които са склонни да асоциират заплаха и престъпник с ром, е почти толкова висок, или поне в рамките на статистическата грешка се разминава спрямо тия, които са склонни да смятат скинхед за престъпници и за заплаха. Тоест, имаме много поляризирани нагласи, но имаме сериозно мнозинство от хората, които разпознават проявите на агресия, и смятам скинхед за олицетворяване на такива прояви на агресия спрямо малцинствата като опасни. И това е добър знак. Това, което е лошо, е, че тая голяма асоциация на която хората правят между престъпник и политик, е всъщност много контрапродуктивна, защото водачеството, позитивната енергия за промяна на обществените нагласи и за прокарване на ефективни политики в каквато и да е област, не само срещу езика на омразата, те няма откъде друга да я дойдат, те трябва да дойдат от политическата класа. Това огромно недоверие, с което тя се ползва, е много контрапродуктивно. Смисъл, ние от тук нататък, каквито и обществени политики да правим, все трябва да излезе някой от политическата класа, който да ги води. Трябва да излезе
и
някой,
който да не бъде асоцииран с престъпник, престъпление, престъпно поведение.
Но това ниско доверие в политическата класа е основно, според мен поне, се държи на факта, че оттам не излиза ясно съобщение за разграничение. Смисъл...
На кое?
Първо, няма ясно съобщение на осъждането на използването на езика на омразата. Въпреки че всички виждат, че политическите партии и лидерите на политическите партии,
които направи това разграничение, ако...
останалите политически сили, тъй наречения мейнстрим по-английски, нали, тези, които представляват множеството.
Да.
Защото всъщност електоралният потенциал на националистическите е под 10% от населението. Mm-hmm. Те се явяват на избори и толкова гласуват за тях. За трите заедно до сега, които се явявали, на следващите може би повече, но за трите заедно е под 10% от населението. Това е малцинствено. И останалите, големите политически партии, трябва да заявят ясно къде стоят спрямо това. Спрямо говоренето с езика на омразата.
Да, те или не го забелязват, или го пропускат край ушите си, или го употребяват в някакви говорим за мнозинството от политиците, а не за тези, които са така отявлени представители на омразата във всичките и проявления езикови или пък... Да. Действени. Но има, според мен, нещо, което е странно в цялата тази картина, която се получава от вашето изследване на Отворено общество, а именно, че общо взето мнозинството от хората са толерантно отнасящи се към различието, било то етническо, религиозно...
Или на основа сексуални.
Да, така, да. А в същото време сред политиците са тези, които носят този език на омраза, т.е. политиците са не така толерантни към
различието. Те биват разпознати като основни. Те са разпознати
нали,
като всъщност, основни говорители.
Нали обществото излъчва своите политици. Ако в обществото има по-малка толерантност към различните, сред политиците има по-малко, как да си обясним факта, че обществото излъчва такива свои представители, които носят повече омраза в езика си и по-малко
толерантност. В уравнението има и трети играч. В уравнението има трети играч и това са институциите. Поне моята лична хипотеза е, че разпространяването на езика на омразата е обратно пропорционално на способността на институциите да формират рационален дискурс за социалните проблеми, които трябва да решават.
Институциите са функция на политиката и на политиците в този смисъл.
Не, непременно. Нали, целта на цялата ни административна реформа е да ги направим отделно двете неща и администрацията да върви като меритокрация, там да се расте по заслуги и да стигнем до едно ниво, в което няма да е функция на политическото...
Няма да си тръгва и да бъде сменена тогава, когато се сменят политиките.
Да.
Но понеже нашата действителност е различна, ето как се получава, че всъщност институциите следват
това е
политиците.
Проблема. Ако не са компетентни институциите, те не могат да произведат рационално обяснение за проблемите, които решават. Затова е много лесно да кажем един проблем като престъпността, да бъде тропосан като характерна особеност на една етническа група. Нали, непрекъснато се говори за нещо като ромска престъпност, например. А истината е, че ние изобщо нищо не знаем в тази област. В смисъл, вместо да се гледа на престъпността като провал на, като проблем на провала на определени политики, които досега са следвани в областта на ограничаването на престъпността, в частност от полицията, от МВР и от прокуратурата, или пък по отношение на политиката за подкрепа на социално слаби, или по отношение на образователната система, защото провала на всяка една от тези системи има ефект върху престъпността, тя се гледа като характерен атрибут на някаква националност или на някаква етническа група, което върши чудесна работа за самата институция, защото сваля от нея цялата отговорност, нали, за справянето, но истината е, че не е така. Истината е, че има политики, които могат да бъдат приложени и те трябва да бъдат прилагани и в други държави се прилага и от това има ефект.
Георги Апостолов, много търпеливо слуша какво каза Иванка.
Винаги ми е интересно, макар че вече го чух няколко пъти това изследване.
Да, има много нюанси, има много заговорене вътре, има много така дъна и пластове в него. За съжаление не можем да ги разгърнем всички, но съпоставяйки това, което вие във ваша организация, Центъра за безопасен интернет, сте изследвали, виждате ли съвпадения, разлики?
Съвпадения има. Сега първо вие зададохте един въпрос преди това. Интернет къде се пада спрямо личното и публичното пространство?
Да.
Интернет е нещо ни риба, ни рак. В смисъл то е, възприема се от всички потребители като едно свободно пространство, от една страна приятелски кръг, място, където свободно можеш да споделяш всичко. От друга страна, нали, присъства и съзнанието, че повече хора могат да го видят това нещо. Разбира се, потребителя избира какъв канал да избере с цел дали повече хора да чуят, да прочитат това, което той пише. Но нас специално ни вълнува и влязохме в изследвания в тая област поради явлението онлайн турмоз. Тоест, турмоза, който си е класически в училище, когато определено дете или деца са отблъснати от мнозинството, срещу тях може да има от игнориране до гавра и физическо нападение. Това нещо минава и в интернет. Има такива сензационни, понякога паникьорски публикации в различни медии, се появяват по цял свят, защото явлението е глобално, че едва ли не онлайн турмоза води до самоубийство и така нататък. В същото време различни изследвания от различни страни, едно общо европейско изследване имаше 2010-2011 година, което ни подсказа, че от една страна това наистина се възприема от децата и младите хора като едно турмозещо ги явление, а от друга страна пък това нещо се приема и като вид забавление. И ако вземем 1%, който стандартно се появява, като махнем сбъркани...
Тоест турмоз е, за да се забавлявам или да. Заради какво? Или за да турмозя?
Значи, голям процент от случаите е за забавление. Така наречен онлайн турмоз се разпознава според нашето изследване не само от децата,
да,
но и от възрастните, като вид забавление. 80-85% признават, че го припознават като вид забавление в интернет. Но все пак имаме ни 10-15-20%, които не смятат, че това е с цел нарочно да се нарани човек, и това горе-долу отговаря на реалността. Значи, децата, които реално биват турмозени злонамерено, по различни изследвания и у нас, и в чужбина, стандартно се появяват някъде между 20-23-4%, не повече, а тези, които признават, че извършват такъв турмоз, са с 3-4% по-малко, от 17 до 19.
Извинявайте, аз не разбирам какво значи това турмоз за забавление. Той или е турмоз, или не е. Ти или причиняваш някому някакво неприятно изживяване, или не го причиняваш. Вече какъв е мотива е друг въпрос, но така или иначе не може да остане в рубриката забавление факта, че мъчиш някого.
За съжаление, забавлението и хумора винаги е свързан с някаква доза насилие. Още от възникването на, да кажем, на немите филми. Геговете, това, което е смешното, е свързано с насилие. Някой удря някого по главата, падат някакви кофи, някой се спъва и избухва смях. И до сега продължават тези, има телевизионни предавания, които са основания на видео...
Да, смиване на слабости някакви такива се вадят.
На човек, който е пострадал от нещо.
Mm-hmm.
Знаете тези предавания телевизионни, които също взимат видеоклипове или от интернет, или им ги изпращат, където някой жестоко се прибива с колело или се удря в дърво. Очевидно има нараняване физическо, но от аудиторията това се приема като нещо забавно и смешно. Там е свързано с по-дълбоки психологически механизми, няма значение това, но има едно изследване психологическо на експерти-психолози обаче, което показва, че враждебния хумор, т.е. хумор, в който присъства насилие, ако човек дълго време се излага на него, това може да доведе и до някои промени в поведението. Т.е. ти можеш да станеш и по-агресивен. Един бърз пример за това нещо е езика в интернет, как се промени. Когато в началото интернет беше все още само пасивен продукт, т.е. ти четеш нещо там, гледаш и така нататък, но още го нямаше интернет версия 2, интерактивни, когато хората стават вече, нали, творци на някакво съдържание, нямаше, въобще не се виждаше такава тенденция. В момента
каква тенденция не се виждаше?
Да загрубяваме като език, да загрубяваме като коментари и да в край на края да се плъзгаме към език на омразата по един или друг начин. Или изразяване на омраза. Защото в интернет пък голяма част от съдържанието, което може да се класифицира като изразяване от омраза, е визуално. Значи, това са деформирани снимки, това са видеоклипове заснети с цел да унижиш някого или да покажеш някого в неприлична, неудобна ситуация. Да, наистина, повечето неща от тези се правят с цел забавление. Един специален сайт се появи в България, който е базиран на това нещо и той стана много успешен, където избираш, казваш, аз мразя, еди какво си, някакъв обект, човек, понеже е главно тинейджери, училище и така нататък, и събираш последователи. Мотото на този сайт е най-силното чувство у българина, което е пресилено, защото това е силно чувство у човека по принцип.
Омразата?
Да, за съжаление, много лесно е, по-лесно е човек да се самоидентифицира с нещо негативно. Много по-лесно е да се присъединиш към някоя група, ето примерно футболните фен-групи са доказателство за това нещо.
Заслужава размисъл, заслужава и обосноваване това твърдение и предлагам да го направим след рекламите. Преди рекламите Георги Апостолов каза нещо, което сега ми се ще да продължим, а именно, че да се приобщиш към негативно, агресивно поведение е много по-присъщо на човека, отколкото обратното да се включи в някаква общност, която прави нещо позитивно, нещо добро, нещо, което носи хубава емоция.
Един пример ще ти дам.
Това е странно.
Ние периодично обявяваме конкурси за изработване на видеоклипове от ученици. По различни теми, основно, нали, рискове в интернет, как да се предпазя в интернет, какво да направя. И ми никога не успяваме да съберем, а също го правим и в европейската мрежа. Ние сме 30 центъра европейски. Имаме европейски конкурси, когато от 30 държави ние с зор успяваме да съберем 200-300 видеоклипа. В същото време, ако влезете в някои от сайтовете за видеосподеляне, всеки ден там се качват по 20, по 30 клипа, които са с обидно съдържание.
Да, значи тогава може би да кажем, че не това е присъщо на човешкото поведение, да избере агресивното и негативното вместо положителното.
По-лесно е.
Така?
По-лесно е, защото едното нещо изисква малко творчество. Тук малко ще захапя и медиите, но медиите също...
Против.
Аз съм бив журналист и знам, че наистина добрата новина не е новина. Но би трябвало да бъде. Много по-лесно е да търсиш насилието, да търсиш негативното, защото по него знаеш, че хората това нещо ги привлича. По принцип човек е привлечен от това по различни психологически механизми. По-трудното е да се идентифицираш и да търсиш нещо, което е позитивно, някакво послание, към което ти да се присъединиш. Лошото е, че това, което и тяхното изследване на Отворено общество показа. Ние имаме латентно голям брой хора, които осъзнават или пък не осъзнавайки употребяват език на омразата. Лошо е, че лидерите на нацията, политици, водещи журналисти и така нататък също често прибягват до това с цел привличане на билото гласоподаватели, билото аудитория. Интернет, да се върнем на тази тема, интернет все пак до някъде се смята за едно пространство, което не е толкова публично. Тоест, хората, които в тяхното изследване са казали да, употребявам език на омразата, но в тесния приятелски кръг, вероятно те го употребяват и в интернет. Но ако ги викнеш в телевизия или в радио, те няма да го употребят, защото осъзнават много ясно, че са на един пиедестал, какъв трябва да бъде медията. Политиците и част от журналистите използват, нали, трибуната, с която разполагат, за да привлекат хора към нещо негативно. Това е по-лесния начин. Но по този начин те правят социално приемливо употребата на езика на омразата. По този начин децата, които тръгват и бият, нали, от съседния клас ромчета или от етнически турчета, те вече са претръпнали към това, че може да, това нещо може да е не, даже не наказуемо, а да бъде укоримо. И това, което в тяхното изследване показва, че един тревожен процент от хората не са сигурни дали ако нападнеш българин е толкова, т.е. ако нападнеш не българин е толкова лошо, колкото да нападнеш българин. Т.е. хората от втора класа. Но това, което сме си говорили между колеги, е, че имаме една сериозна надежда в младите хора, българи, които учиха, работиха в чужбина и започват да се връщат в резултат на кризата и които са го изпитали на собствения си гръб. Защото българин...
Кое е да бъдеш дискриминиран, българин, да бъдеш в по-слаба позиция?
Да, виждаме какво става в Франция, Германия, Великобритания. Българин е втора ръка човек. Тези млади хора, фактически, изпитали го на гърба си, подозирам, че те не биха били толкова арогантни и толкова употребяващи език на омразата, камо ли пък да се стигне до престъпления.
Добре, всички тези неща, които виждате в интернет, за това как голяма част от децата и младите хора обичат да се забавляват, тормозейки други деца, всичко това, какво от това, че си го казваме, как се, кой е начинът да се противодейства, макар че това вече отваряме друг голям разговор, но поне вие какво правите в това отношение?
Мисля, че
този център за безопасен интернет, освен това Георгия Апостолов е и от Националната мрежа за децата. Там също се водят сериозни.
Ние като фундация приложим среди комуникации, нали, работим в няколко сфери, включително трафик на хора и включително работа с малцинства по различни проекти. Това, което ние от 5 години правим и това, че продължават да ни търсят, за мен е някакъв показател, че може би напипваме някакъв близък до правилен път. Ние разработихме една методика за прилагане в училище среден курс от 5 до 12 клас, нарича се превенция на виртуално и реално насилие. Първоначално искахме да го фокусираме върху онлайн тормоза, като действително много тревожно разрастващо се явление. В момента, когато започнахме да работим по методиката, осъзнахме, че не можеш да работиш само по това. Това е свързано с реалния тормоз, това е свързано с куп други психологически механизми, това е свързано с това, че образователната ни система не признава детето като активен участник. Детето е обект, това от тях трупа стрес, фрустрация, агресия, който те изливат след това през агресия. Така че тази методика се прилага в момента в над 120 училища в 5 града в страната, където нас са ни викали да обучим. Ние обучаваме учители, доброволци, педагогически съветници, които след това работят с децата по два наръчника, общо 45 теми са за по 40 минутен час и се работи последователно с децата. Обратните отзиви, които имаме от учители, от директори на училища, които вероятно и малко ни ласкаят, но те казват, че 80% от тях казват, че наблюдават спад на агресията в училище.
Кой е принципа на работа с децата? Така, че
чисто интерактивно. Няма лектор, обучителя е човек, който всъщност модерира дискусия между децата. Той провокира някаква тема, разделя ги по групи, използва различни методи, игрови методи особено.
Няма смисъл да разказваме всичко, а по-скоро нещо, което може да бъде полезно сега на родители, които слушат, на учители, които слушат.
Накарайте децата сами да формулират. Не им казвайте, не прави това, защото е лошо. Питайте, в тази ситуация какво би направил? Ето така това. А защо би го направил? Дали има други варианти на постъпка? Ние ги разделяме по групи, които намират различни решения, с това ги пускаме да дискутират. Но когато работиш с едно дете, също подходът правилния е питай детето. Питай го какво мисли, защото те не се замислят. Много от тези, които стават фактически тормозещи свои съученици и връзници, те не осъзнават какво правят. Те го правят за забавление, но там действа ефекта на екрана. Ти гледаш екран, не гледаш жив човек и не можеш да прецениш всъщност каква вреда и щети нанасяш.
Този разговор си го дължим за начина, по който се формира отношение на нетолерантност, на омраза и по-скоро начина, по който този процес може да бъде спиран, да бъде обръщан в полза да направиш нещо добро за другия вместо обратното, да му навредиш. Така че това предстои да си говорим, но сега ми се иска към Иванка да върнем разговора, с което и да приключим, за правозащитната практика в България по отношение на език на омраза, по отношение на престъпление от омраза.
Ами основният проблем според мен е, че няма реална отчетност в тая област. Българския Хелзенски комитет показаха как в данните на националната статистика за наказаната престъпност точно престъплението от омраза между 162-164 от наказателния кодекс липсват и не са формулирани като една отделна група. И не можем да видим за какви числа става въпрос все пак на година. След това, когато те са опитали да съберат данни, се оказа, че има между 1 и 3 осъдени на година за всичките тези престъпления. И за мен Значи първо от тук насетне установяването на ясни принципи на събирането на достоверна информация за това какво правят институциите е задължително, за да можем да следим има ли някакво развитие в увеличаване или намаляване на разпространението на езика на омразата или не. Това е първото. Второто нещо е, че има международни правни задължения, които България е поела и които изискват елемента на омраза да бъде разследван при всяко престъпление, което се случи и което дава, разбира се, индикация, че има.
Да се разследва дали има такъв елемент на омраза. Дали крадеш поради това, че просто искаш да присвоиш някаква сума или защото този човек е сириец, например.
А трайна практика и у нашата полиция, и у нашата прокуратура е да върви по линията на най-малкото съпротивление и понеже е може би по-лесно да докажеш хулиганство, например, отколкото да докажеш наистина елемента на омразата в едно престъпление, те подвеждат повечето такива престъпления под категорията на хулиганство, което обаче не изпраща към обществото послание кое е опасното поведение, кое е наказуемото поведение. Защото ако преследвате всичко като хулиганство, в крайна сметка хората не разбират от какъв тип поведение трябва да се въздържат. Така че топката е у институциите. Третото нещо, което искам да кажа е, че те досега не провеждат активна наказателна политика, може би заради убеждението, че биха посегнали на хора, които са избрани от народа и така, нали? Това винаги слага някаква бариера.
Имам
предвид, полицията и прокуратурата не са склонни да преследват езика на омразата, особено когато е изразено от политици или от журналисти, защото става въпрос
за езика на омразата е вид престъпление.
Е вид престъпление от чл. 162 от наказателния кодекс, който забранява проповядването и разпространяването на език на омразата. Да, това е престъпление у нас. И ние имаме една 66% от публиката, която всъщност подкрепя наказателното преследване на политици и журналисти за това, че са употребили език на омразата.
Две трети от хората смятат, е, че трябва да бъдат преследвани политици и журналисти.
И последното нещо, което искам да
кажа, извършат това престъпление, да говорят с омраза.
Мисля, че всички трябва да си даваме сметка за много, как да кажа, флуидното, променещо се определение на това какво е малцинство у нас. Аз казах, че има три малцинства, които основно обират негативното говорене. На първо място роми, на второ място етнически турци, на трето място хомосексуални. Нашето изследване обаче показа, че имаме поне две големи групи хора. Едните са възрастните и като част от тях пенсионерите, а другите са бедните хора, които се чувстват системно обидени от определени изказвания, които чуват в публичното пространство по своя адрес. А от обидата до това да дискриминираш някого, защото го смяташ малоценен, е само една крачка. И аз всъщност съм виждала други изследвания, които показват как възрастните хора, например, са по-често жертва на домашно насилие и са много по-често жертва на дискриминация спрямо това, което ние си представяме нормално, като групи, които са засегнати и от домашното насилие, и от дискриминацията. Това за мен показва, че потенциално у нас редица малцинства могат да станат обект на говорене с езика на омразата и възрастните хора и бедните, без значение какъв е тяхния етнически происход, са следващите на опашката. Тоест, ако не бъде прекратено, не бъде показано ясно, че спираме този тип говорене през етичните норми на журналистическата професия.
Този тип отношения преди всичко.
Това има риск постепенно да гетоизира всички ни в някакво малцинство, към което
всички,
ние принадлежим.
Да, така, ако по различни признаци може да се окаже малцинство. В крайна сметка, като говорим за език на омразата, нали стандартно мислим за тези категории, както казват и етноси, вероисповедание, сексуална ориентация, в същото време става дума за заявление, за омраза, която прониква в цялата тъкан на обществото и в крайна сметка ние живеем в една отровна среда постоянно.
Всеки в някакъв момент може да се окаже част от малцинство.
И оттам идва вероятно големия процент подкрепещи наказателно преследване, защото всеки потенциално се чувства уязвим.
Да.
А може би не само потенциално, а и реално.
Спрямо възрастните хора, аз пак казвам, усещането за обида е много тежко. В смисъл, това излиза на изследване. казват, че
говоренето 12%, спрямо тях.
Значи средно за населението 12% казват, че са почувствали обидени от изказвания, които са чули от политици и журналисти през последните 12 месеца.
Иванка Иванова, Георгия Апостолов, за размисъл остава това, което ни казахте в разговор за езика на омразата и как има той способността този език да се разпространява като тумор на образование в цялото ни общество.